musikmassage.
Vi har lige vundet en kavling.
Wow! Jeg har lige brækket mit ben.
Og Oscar'en går til.
Det er løgn.
Ui, der bliver kastet med knive ind i studiet.
Kan det virkelig passe?
Bunkeren brænder.
Se med om 2 sekunder.
Nej, 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 nej.
What? Jeg passer, kommer rullende ind i studiet.
Er du seriøst?
Phil Lausen spiser et æsel. Vi har Putin på klaveret.
Hvis du vidste, hvad der skete nu, så ville du være helt chokeret.
What? Hello, Viktor Orbán. Do you like the flute?
Wow, det er lærerne bedt med din musik. Det er skide svært at sige noget generelt.
Vi hjælper dig alle dine musikproblemer.
Tintin kunne faktisk spille kontrabass.
Johnny Hoogerland kommer cyklen ind i studiet.
Morten Olsen.
Oh, jeg troede sgu da, han var død.
Det er simpelthen løgn. Hvis du har akne, så kan du bare ringe til os.
Vi har LOC på bas.
Hvis du har kræft, kan du også ringe.
Nej, det passer Jeppe ikke.
Kofod, hvis du skulle beskrive dig selv med 4 farver, hvilke skulle det så være?
Velkommen til Musikmassage, programmet, hvor vi lukker dig indenfor i et ellers hemmeligt musikalsk miljø i det ganske danske land, hvor vi udvider din horisont med spændende dilemmaer og håber på at give dig en musikalsk massage med i købet. Mit navn er Rasmus Linderoth, og ved siden af mig har jeg min tekniker, Rita.
Hej Rasmus.
Hej Rita. Først og fremmest, hvor er det dejligt at være tilbage. Vi har jo holdt godt og vel 6 måneders pause.
Ja.
Grundet de omstændigheder, som...
Det har været en virkelig lang pause, og ja, jeg har virkelig glædet mig til at komme tilbage, Rasmus. Det kan jeg bare sige dig.
I lige måde, Risa. Hvad har du lavet siden sidst?
Jeg har været på Kreta, blandt andet. Jeg har faktisk på sin vis nyt ferien. Det har været rart. Det har selvfølgelig været ubehageligt med alle de mennesker, der ligesom har krasset af undervejs, så at sige. Men jeg har haft det godt.
Det er
dejligt. Hvad med dig, Rasmus? Har du haft det godt?
Jamen altså, jeg kan jo lige så godt være ærlig og sige, at... Musikmassage har været i en lang og hård og økonomisk krise her, siden vi sendte for sidste gang den 11. marts 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen efterfølgende lukkede landet ned. Vi har haft det hårdt.
Det har vi helt sikkert også.
Vi har også været meget heldige. Vi har været inde under regeringens hjælpepakker, og altså jeg har været sendt hjem med fuld løn, og det har egentlig været meget fedt.
Har du det?
Ja, det har jeg.
Jeg fik en mail den aften, vi stoppede, dronningen skulle jeg til at sige. Det er jo selvfølgelig ikke det, jeg mener, men det er hun jo lidt blevet, kan man sige, men jeg mener selvfølgelig statsministeren. Jeg fik en mail den samme aften, hvor hun ligesom siger, eller ikke fra hende, nu taler jeg vist i vildelse. Jeg fik en mail fra ledelsen, hvor der stod, at jeg var sendt hjem uden løn.
Ja.
Det forstår jeg ikke helt, hvor det for, du er.
Jamen, den var jo fra mig, Risa.
Er det dig?
Jeg er jo ledelsen, det ved du også godt.
Nå, jeg har i hvert fald været sendt hjem uden løn.
Ja, og det er jo derfor, at vi har forskellige arbejdsopgaver.
Det synes jeg er et meget interessant valg fra din side. Okay.
Vi kan ikke alle sammen blive hjemme med løn. Altså, det er jo en krise.
Det er klart. Og jeg har selvfølgelig også været her de sidste 2 uger og fået ringet en masse nye spændende mennesker ind, som vi skal have med i de kommende programmer, så
ja,
at sige.
Ja, jeg var jo rigtig glad, da jeg fik grønt lys fra regeringen og fra om, at vi kunne begynde at sende igen. Og derfor sendte jeg også dig på arbejde for 2 uger siden, så du har haft meget at se til.
Jeg har haft rigtig travlt. Det har jeg.
For du har fundet en masse spændende, både gamle, men også nye gæster.
Det kan du tro, jeg har. Og der er en masse at glæde sig til her i den nye sæson af Musikmassage. Det vil jeg bare sige.
Det lyder rigtig rart. Vi har en masse forskellige nye segmenter, og skal vi ikke bare komme i gang?
Det synes jeg.
Velkommen til.
Det er aktuelt. Let's go.
Ja, og velkommen til vores nye segment, der hedder Det Aktuelt. Det er vores aktuelle hjørne, hvor vi kommer til at diskutere alt fra småt til godt. Og i dag skal vi snakke om den nye finanslov. Og med mig her i studiet, der har jeg 2 gæster fra magasinet Bedrift. Økonomisk vismand John Gunn.
Pænt goddag.
Goddag, John Gunn. Og politisk kommentator Bob Vihorst.
Ja, goddag. Og tak skal du have.
Og... I er kommet herind i studiet for at gøre lytterne en lille smule klogere på den nye finanslov, som regeringen og med varmen i spidsen præsenterede her for et par dage siden.
Lige præcis.
Og kan vi ikke prøve helt konkret lige at fortælle lidt om, hvad finansloven egentlig helt er?
Jo, det kan vi jo godt gøre. Det er jo det, vi kalder husholdningsbudgettet for et år. Og den her finanslov, der skal laves for 2021, er jo lidt anderledes, end den plejer at være, fordi... at der som følge af coronaen er blevet brugt rigtig mange penge på de offentlige finanser.
Der er nemlig brugt rigtig mange penge, vil jeg bare sige, ja.
Okay.
Ja, John ved, hvad han snakker om.
Ja, fordi apropos både John og Bob, altså hvad er det helt præcis jeres spidskompetencer er? John Gunn, du er økonomisk vismand, og hvad er det, du kan tilbyde her til...
Men jeg kan høre en rigtig skarp økonomisk analyse af, hvad pengene bliver brugt på. Ja. Og det er jo mange ting. Altså, vi ser jo en rigtig, rigtig mange udgifter i sådan en finanslov her. Det er jo svært for den almindelige dansker at finde hovedet af hæl i, hvad det er, der sker. Og det er jo ligesom der, jeg kan træde ind og så sige, okay, økonomi, det er svært, men jeg kan godt finde ud af det, ja.
Og du kan fortælle det til et forstående dansk
folk? Det vil jeg mene, ja. Folk. Det er i hvert fald det, jeg lever af, ja.
Godt. Og dig, politisk kommentator Bob Vihorst?
Ja, jeg er så lidt mere interesseret i det spil, der foregår inde på Christiansborg, særligt i de her dage, hvor der jo altså er mange interesser, og der er mange partier, der gerne vil sætte deres aftryk på den her finanslov, hvis de skal lægge stemmer til. Og jamen, det er jo så derfor, der foregår lidt taktik, og der er det klart, at alle partier skal jo gerne kunne gå ud af den der glasdør inde ved kassereren Nikolaj Vammen, og så sige, jamen nu skal I bare se, kære vælgere, vi har været med til at lave den her finanslov, og vi er meget godt tilfredse med vores aftryk på den.
Ja, og sammen der driver I jo magasinet Bedrift, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at komme her og hjælpe os og gøre danskerne og lytterne en lille smule klogere på den nye finanslov. Helt konkret, skal vi ikke prøve at få knækket den her? Hvad består den nye danske finanslov egentlig af?
Jamen, skal jeg lægge ud?
Ja, du kan lægge ud.
Jamen, jeg synes jo, det første, der ligesom er vigtigt at holde øje med i sin finanslov, det er jo ligesom de udgifter, der er. Og vi ser jo faktisk for første gang i år, det har ikke været siden 70'erne, men der har vi ligesom... Der har vi jo gjort det, at vi simpelthen går i underskud. Og det er jo en samling af mange forskellige punkter, så at sige. Fordi at der er jo ligesom det her vigtige, som selvfølgelig er med i ligningen, og det er jo, der har været en længerevarende coronakrise. Og det har jo selvfølgelig været hårdt for økonomien. Det er klart. Og det er nemlig sådan, at ja. Det er jo en lang historie, jeg ved ikke, Bob, måske du kan sige...
Jamen, du har fuldstændig ret, det er jo det her med underskud på det, vi kalder budgetloven. Der er et EU-reglement, som betyder, at man faktisk kun må have et underskud på statsfinanserne på 0,5% af det, der hedder BNP. Og det har man altså valgt at sige, at nu prøver vi altså lige at køre med underskud på den, konto i år. Det har vi altså ikke tradition for at gøre i Danmark.
Nej, og det er jo nemlig det, der ruller vi helt op på en 1,5 milliarder simpelthen. Nej, det passer ikke. Det er 0,5, og det i det store hele dag, det er jo rigtig mange penge, fordi vores BNP den er jo jernhøj.
Det har du nemlig fuldstændig ret i, John, og der hvor du nævner 1,5 milliarder, det er så det, hvis man siger, jamen altså, vi skal bruge en masse penge på folkeskolerne og på sundhedsområdet, som vi plejer at gøre, og så skal vi også have lavet en pulje, som ligger til...
Ligger på rigtig mange penge.
Ja.
Og det er jo den her
pulje. Men det er jo en krigskasse. Var det ikke sådan, John?
En krigskasse. Nej, jeg vil sige krigskasse.
Ja, men det er jo så det, som de leger lidt med, hvad man skal kalde det. Men det er det her med, at Nikolaj Vammen, kasseren, han har sagt, jamen, vi skal bruge... Vi ved ikke... Coronakrisen har kostet os rigtig mange penge indtil nu.
Det ved jeg nemlig,
Den kommer sikkert også til at koste flere penge, og der er det altså vigtigt at have et råderum at give af.
Ja, og hvis jeg lige må
og det er ret sikker på, det er 9,1 milliarder.
Det lyder jo som et kolossalt stort beløb.
Og der vil jeg jo lige vide med, at det er simpelthen den underskud, vi så kører, det er jo 0,5% af BNP'en, eller i hvert fald 0,5% af et eller andet. Ja. Jeg kan ikke udelukke, at det ikke er BNP'en, men det er jo det, der andre kloge mennesker, der også har sagt noget om, men det kan man jo selvfølgelig
lide. Men nu har vi jo inviteret jer herind for at være de kloge mennesker. Så.
Og det kan du tro, det er vi glade for, at vi må komme herind.
Det er klart, ja.
Og sige. Det, der er lidt særligt i år, det er jo, at hvis man kigger på, normalt så, når man lægger op som regering, så kommer man med udspil. Vi siger, jamen vi synes, man skal bruge pengene på det her. Så har man en lille pulje tilbage, der hedder forhandlingsreserven. Den ligger jo på 1,5 milliarder. Hvis du går tilbage til nullerne, så lå den typisk op ved 5-6 milliarder. Og så siger man ligesom, det her det er den pulje, som vi vil forhandle med de andre partier. Vi vil sige, jamen har I noget idéer til finansloven, så kan vi måske bruge 300-400 millioner på det her, og 300-400 millioner på det her, og så kan alle ligesom se sig selv i det. Den pulje er ret lav jo.
Ja, og hvad er det helt præcis, det betyder? Fordi regeringen skal jo have et flertal bag sig, når den her finanslov skal laves, ellers så kan de jo ikke rigtig fortsætte i deres virke som regering.
Det er klart.
Så man kunne jo godt forestille sig, at de andre støttepartier, regeringspartier, eller partier i Folketinget, er meget sure over, at det er et relativt lille råderum, de har.
Jamen, du har jo fuldstændig ret, Rasmus, fordi alle har jo noget, de gerne vil have masser af penge til, og det ønskerne er, det er jo ikke bare til småting. Det er jo ikke bare til, at cigaretterne de kan blive lidt billigere. Eller. Nej, det er jo at løse klimakrisen. Det er jo at få minimumsnormeringer, eller minimumsnormeringer i børnehaver.
Minimumsnormeringer, ja.
Og det er jo dyre ting. Det kan du altså ikke løse for 1,5 milliard i forhandlingsreserve. Så der siger de jo sikkert, men prøv at høre her, vi skal da have noget flere penge. Men prøv at høre her, som John han lige har fortalt, jamen så er der, kører vi med maksunderskud. Og det, der så er tilbage, det er 1,5 milliard. Så hvor vil de få pengene fra?
Ja, for det er jo spørgsmålet, som jeg tror, de fleste lytter sidder med lige nu. Det er, hvad gør vi ved det? Altså, det er jo et relativt lille beløb.
Og det er jo et utroligt vigtigt spørgsmål, fordi det, der ligesom også er vigtigt at hæfte i her, det er jo også, at der er jo rigtig mange andre punkter på finansloven. Og der er jo selvfølgelig sat en masse penge til mange af de ting allerede. Men det vigtigste at hæfte sig i forhold til det her forhandlingsreserve, eller den her forhandlingsreserve, det er jo, at det er jo kun det ud over. Og det er jo de ting, der ikke er kommet med på finansloven i første omgang.
Præcis.
Og det er jo, altså, det kan jo være mange ting. Det er jo det, der er svært, ligesom da regeringen og Nicolai Wammen var ude sig. Det kunne jo blandt andet, være noget med, at man måske skulle rulle noget en besparelse tilbage på DR.
Præcis. Mm. De vil gerne bruge noget masse penge. Men jo, de skal have brug noget flere penge. Hvor skal pengene komme fra?
Ja, det er også spørgsmålet.
Vi kan ikke lave mere underskud.
Nej.
Vi har ikke flere penge i kassen. De er brugt alt sammen. Så der er sådan set kun én ting tilbage, ja, som Enhedslisten
og
SF.
Og hvad kan vi gøre her? Det er jo ligesom det, vi har jeg i studiet til. Det er at komme med de politiske og økonomiske analyser.
Hvad, jamen, kan det er Johns område, men det er jo at hæve skatterne. Det er at hæve skatterne.
Hæve skatterne.
Yes.
Det er klart. Altså, der er jo kun én måde ligesom at få penge ind i statskassen. Altså, man kan jo sige, det er jo, yeah, det er jo svært at sige noget generelt om. Men nogle ting, man jo kunne gøre, som regeringen også ligesom har været inde på, det er jo, at der er jo simpelthen skjult. Helt skjult er kommet 27. Er det ikke rigtigt, Bob? 27?
Jo, 27.
Skattestigninger. Skattelettelser.
Skattestigninger?
Skattelettelser. Det er skattelettelser, det er, ja, rigtigt.
Vi skal lige blive enige om det er skattestigninger.
Det er skattestigninger. Frederiksen, han har allerede hævet skatterne på en række områder.
Jeg har altid, spørgsmålet, om jeg man kan blive med at svært med de forskellige ord. Jeg er ikke så god mor, jeg er bedre med tal.
Bob Vihors, kan du ikke lige prøve at hjælpe os her, fordi Mette Frederiksen kom jo til for relativt kort tid siden som statsminister for en ny rød regering. Og hvad er det, som John Gunn han prøver at sige her?
Jamen, jeg kan lige uddybe lidt her, fordi spørgsmålet er jo, hvor populært det bliver her. Altså, fordi den anden dag, der var Cepos ude og afsløre, at de laver 23 skattestigninger.
Regeringen?
Ja.
Har allerede gjort.
Jamen, det, og det vigtige at hæfte sig ved her, det er, at det svarer til at hæve skatten med 13 milliarder.
Det har de allerede gjort.
Det har de allerede været.
Så regeringen har allerede hævet, ja, skatten.
Og kan de blive ved med at finde på nye steder, hvor de kan tive skatter ind?
Og det strider jo, og det ved jeg, Bob, han kan sige noget mere om, men det strider rigtig meget imod, at den politik, regeringen gerne har ville føre, fordi at det er jo et rødt parti, og det er jo igen for, at de gerne vil have nogle skattelettelser.
Mm.
Nej, skattestigning.
Nej, de vil gerne have skattelettelser.
Skattelettelser, det er et rødt parti. Altså rød.
Jamen, jeg har heller regering. Ikke farve, det er ikke god til dig.
Nej, der er rød og blå, ja, stadigvæk, ikke? Nå, ja, men vi kommer til det her spørgsmål, der hedder, coronaen har kostet en hulensmasse milliarder. Hvor skal regeringen og dens støttepartier finde de her penge, så at også støttepartierne kan blive glade? Der ved jeg, I er kommet med nogle idéer til, hvordan vi kunne,
jamen,
løse
det. Vi har jo sat Bob på op, eller også John på opgaven, fordi vi kunne godt tænke os at sige, jamen, hvad kunne et bud egentlig være? Hvordan kan vi egentlig få noget flere penge i kassen, gøre kagen større, så at sige?
Ja, og der, det her rådrum til at blive større.
Og der er det jo sådan, at Mette Frederiksen, hun er jo børnenes statsminister.
Det er klart. Altså, børnenes statsminister, der vil jeg sige, at måske er ideen, fidusen her, det er, at man kan sætte nogle flere børn i arbejde. Det er jo sådan, at mange, altså den seksuelle lavalder, skulle jeg til at sige, det er jo ikke den, det er arbejdslavalderen, altså for hvornår børn må begynde at arbejde, den er jo for 13. Og der kan man jo allerede sende en masse børn ud i arbejde, det er det jo allerede, der er jo rigtig mange, der kommer med avis og så videre. Men der kan man jo sige, vi sender flere, der skal være flere i arbejde, så derfor hæver vi lønnen, mindstelønnen, vi skal have mindstelønnen op på 100 kroner, for lige nu er den jo kun på de der 61-67, alt afhængig af hvilken branche det er i. Og det er jo klart her, så kan man jo sige, okay, 100 kroner, det er jo ikke meget. Men hvis man siger, at der er måske 1 million børn i Danmark. Hvis vi nu siger, okay, det er måske 20% af dem, det er måske 30, det er måske 60% af dem, som er fra 13 til 18. Hvis vi nu får aktiveret dem godt, og giver en bedre løn til dem, så er det jo lige pludselig måske rigtig mange milliarder. Det kunne være 100 milliarder, det kunne være 200.
200 milliarder.
Måske 200, måske, ja, altså mine analyser kommer frem til, det er måske 50 milliarder.
50
milliarder. Og det er det, der bliver udbetalt, okay, af arbejdsgiverne. Hmm. Og det er jo smart her, for så kan man jo sige, 50 milliarder, okay, det er satan med mange penge, der kan man jo få rigtig mange ting. Men hvis man betaler 50 milliarder kroner til børn, så kan man jo hæve skatten, fordi at børn har jo et frikort. Og det skal vi have faset ud. Frikortet skal væk. Det kan betyde mange milliarder i statskassen, fordi hvis vi så siger, okay, det er 50 milliarder. Og halvdelen af 50 milliarder, det ved vi, at alle det er 5 milliarder. Og de 5 milliarder, de ryger direkte tilbage i statskassen, hvis vi nu sætter skatteprocenten op på 50% for alle børn og unge arbejdere.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at du vil hæve lønnen for så efterfølgende at tage skat af den løn.
Hårde beskatning, ja. Hårde. Det, og fordi det er den eneste måde at få penge tilbage i statskassen på.
Okay.
Det er ved at beskatte højere.
Så børn fra 13 til 18, der ellers arbejder til en relativt lille skat med deres frikort, skal så derved fjernes, og de penge skal så ind i statskassen.
Det er min økonomiske analyse.
Det er din økonomiske analyse.
Win-win, det er simpelthen bedrifts...
Bob Vihorst, jeg ved altså, du har andre alternativer og måske idéer til, hvordan vi kan få indkrævet de her penge.
Jo, men det er helt klart det. Men jamen der, vi har tænkt på mange idéer. Man har først solgt Dong. Vi har tænkt på, at man kunne også sælge Island, eller man kunne sælge noget af Skjern Kommune, Skåne eller lignende.
Altså sælge.
Få frasolgt noget af det.
Sælge Skjern Kommune.
Sælge Norge.
Det er en måde, ja. Vi ejer jo ikke Norge, eller Island, for en sags skyld.
Nej, det har vi gjort. Det kan være, at vi kan sende en lille del.
Vi ejer det jo ikke mere. Så kan vi
nej, men det kan det være, at der er noget olie, vi måske har delt.
Ting igen,
vi kan ikke sælge ting, vi har solgt. Altså, jeg har inviteret jer ind i studiet, fordi... At
og vi har egentlig fremlagt det vi skulle tænke,
for eksperter.
Og magasinet også, Bedrift udkommer igen på mandag, og ja, det gør det egentlig de fleste mandag.
En vigtig ting er jo også at sige, at man kan også fredagslik og sådan noget. Det er jo også noget, børn godt kan lide.
Altså, hvad med det?
Jamen, hvis man nu i stedet for så to fredagslikket fra alle børn,
tog det fra dem, eller hvad?
Ja. Nej. I stedet for at tage det. Jo, vi kan også tage det. Men så i stedet for at tage det også, så kan de give en masse penge.
Så børns fredagsslæg blev taget fra dem, og så skal de penge bruges til skat til ja, regeringen, eller hvad? Ved du hvad? Jeg tror lige, vi skal have en snak her bagefter, fordi jeg har inviteret jer ind i studiet som eksperter og som nogle vismænd, ikke også? Og det bliver lidt
men vi siger i hvert fald tak, fordi du må komme,
Lars Fluffy.
Så Magasinet Bedrift.
Magasinet kommer og udkommer mandag igen.
Ja, det gør det.
Ja. Tak for det.
Selv tak.
Nu er det vores tur. Nu er det tid til, at vi viser vejen. Vi har så meget potentiale, men vi sidder fast. Fast i kviksandet med kun hovedet fri. Det er tid til handling. Vi skal have skuden tilbage på rette kurs, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi handler sammen. Så handel. Giv dine handlinger til kende. Kun sammen kan vi holde kæden i live. Danmark er et lille land med store fødevarekæder. Så køb dine dagligvarer i Kiwi. Kiwi, spis skralden og hold kæden i live.
Bolig på talen.
Hjælp, bolig søges. Hej alle sammen. Mit navn er Rikke, og jeg søger fra den 1. august bolig overhovedet. Jeg hedder Rikke, og jeg er 21 år. Jeg kommer fra Viborg og skal til sommer studere psykomotorisk terapeut i Aarhus. Derfor søger jeg en lejlighed eller værelse, gerne sammen med andre. Jeg er renlig og svinger gerne støvsugeren ind imellem. Det ville være fint for mig med en ugentlig rengøringsdag, eller måske hver 14. dag. Jeg elsker at være social, men respekterer også en lukket dør. I min fritid kan jeg godt lide at træne, og rødvin siger ikke nej til. Mit budget er omkring de 4.000. Håber at høre fra jer. Hej.
Dennis, Dynamite. DJ Dennis, Dynamite. Dennis, Dynamite.
Hvad så alle sammen ude på FM-båndet? Er I klar til droppet? Jeg hedder DJ Dennis Dynamite, og jeg er klar til at spille din night up fra Tide til Ride. Jeg er mobildiskoteket Tordenskjold AS, og jeg kører til din fest hele Ringkøbing Skjern Kommune. Jeg kommer ud til din konfirmation, hvor drenge bliver til mænd og piger til kvinder. Sodavandsdiskotekerne på mellemtrin eller den klassiske privatfest i lejligheden. Jeg har alt udstyr med fra stroboskoplys til røgmaskiner, holder gang i kedlerne og et hot floor, der får vandstanden til at stige hele Bibelbælt død. Så er du klar til en aften i helvede, hvor de drenge bliver væltet, så tøv ikke med at kontakte mig på DJ Dennis for press, snabel af tordenskjold.dk. Peace!
Dennis, Dynamite. DJ Dennis, Dynamite. Dennis, Dynamite.
Velkommen til fodboldmagasinet Udspark.
Dejligt koldt, Jon Dahl Thomasson. 1-0 til Danmark. Sikke et mål.
Med de nyeste resultater, dygtigste eksperter og de bedste analyser.
Man skulle tro, idioten var blind.
Langley og Piqué er verdens bedste stopperpar.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Du skal lukke røven med at sige, at Holland er bedre på kontra.
Men det er jo klart, når de spiller en 3-5-2, så er der jo ingenting, der kan komme til at fungere.
Jeg har egentlig altid ment, at Dennis Rommedal er bedst centralt.
Altså, der er jo ingen, der diskuterer. VAR er jo lort!
Men du finder jo ikke en dårligere opspilstation end Sergio Busquets.
Jamen, så få nu Schmeichel op på den falske 10'er, så skal det hele nok gå.
Øj, det er ellers lige en sukkerbal for Jon Dahl.
Så lidt med hver søndag kl. 22 på Station X. Udspark altid i ansigtshøjde.
Ja, og det var vores reklameblok, fordi vi er jo en lille virksomhed, og vi skal jo få det hele til at løbe rundt, så vi har i hvert program en reklameblok, der kan finansiere vores virksomhed. Nu skal vi videre til vores næste segment, fordi vi hedder jo Musikmassage, og i hvert program inviterer vi en dansker ind, som har skrevet en sang. Og i dag har vi inviteret Johannes Due ind,
God dag, Rasmus.
God dag, Johannes, og velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
Johannes, du har jo skrevet sangen Fald for dig.
Det er nemlig rigtigt, ja.
Og kan du sådan helt kort fortælle, hvad den handler om?
Jamen, den handler jo om en kærlighedshistorie, jeg oplevede. Jeg er jo kun 14 år. Ja. Og da jeg startede til minikonfirmand, mødte jeg den her smukke, smukke kvinde, som jo også var min præst. Og det er jo en smuk kærlighedshistorie, som jeg simpelthen valgte at skrive en sang om.
Det lyder jo fantastisk, og jeg synes næsten bare, at vi skal prøve at høre sangen. Så her kommer Fald for dig med Johannes Due.
Vi skal ud. Vi skulle i kirke for at bede til Gud. Hele familien tager op i samlet trop for at tage en bid af Jesu krop. Det første man ser når man går ind er hvordan kærlighed gør blind. Jeg kender ikke præsten, men jeg kender resten. Jeg tog en chance, har mistet balancen og faldt for dig. Du var min sovende præst, der stod i sort kontrast til alle piger jeg før havde set. Præstens bed, men mit øje for dig kunne kun blive ved. Vores øjne mødtes hun, når alt er gang. Vi kyssede første gang til salmesang. Så smuk på din prædikestol, kunne kun se dig uden præstekjol. Jeg kender ikke præsten, men jeg kender resten. Jeg tog en chance, har mistet balancen og faldt for dig. Du var min sovende præst, der stod i sort kontrast til alle piger jeg før havde set.
Og det var Johannes Due med Fald for dig. Og med i studiet har jeg jo Johannes Due.
Pænt goddag igen, Rasmus.
Som har skrevet den her fantastiske sang.
Det er nemlig rigtigt, ja.
Og jeg vil også godt byde velkommen til sognepræst Helle Kofod.
Tusind tak skal du have.
Og det er jo også dig, som sangen på mange måder handler om.
Det kan du tro. Ja.
Helle og Johannes, der udspiller sig jo noget af et kærlighedsforhold i den her sang. Og skal vi ikke bare lige prøve, også for lytterens skyld, ligesom at starte helt fra starten af. Hvordan er det overhovedet, I lærer hinanden at kende?
Jamen altså, i den danske folkekirke, der har vi jo noget, der hedder minikonfirmand, som simpelthen starter helt i folkeskolen, før man skal konfirmeres. Det foregår nede i et lokale, hvor børnene kommer ind og skal lære lidt om Gud. Hvad vil det sige? Hvad vil kirken sige? Hvad siger den dig? Og ind ad døren, der træder Johannes.
Så kommer jeg listende ind ad døren. Ja.
En ung Morten Messerschmidt.
Og hvor gammel er Johannes på det her tidspunkt?
Jeg er 13 på det tidspunkt.
Det er 13, ja.
Til minikonfirmand?
Ja, der var Johannes 13 år gammel.
Okay, jeg troede, han var lidt yngre. Men
det er jo nej, han var 13, ja.
Godt.
Sådan jeg startede, det er jo fordi, til at starte med, var jeg ikke så inspireret af Gud. Jeg kommer fra en ret kristen familie, men...
I kommer jo ned fra Sommersted, lidt nordøst fra Haderslev.
Det er rigtigt, ja. Ja, og der kommer jeg jo ind lidt sent, fordi jeg vælger simpelthen fra start af, at jeg gider ikke gå til minikonfirmand. Men det får jeg så øjnene op for på et tidspunkt, og derfor går jeg til minikonfirmand ret kort inden, at jeg starter til den rigtige konfirmationsforberedelse.
Han kom lidt sent ind i forløbet. Men uha, en gave han blev.
Ja, og Helle, når Johannes ligesom træder ind i rummet her, og nu kan jeg jo sidde og se dig, jeg kan jo se, at du virker meget opstemt. Altså, hvad er det, Johannes gør ved dig, når han træder ind i lokalet?
Altså, Johannes han træder ind for det første i hørbukser. Hørbukser som 13-årig, det er jo ikke noget, man ser tit. Han fører sig frem som en anden Hugh Grant, eller hvad skal man sige. Og den smørstemme, han også bringer til lokalet.
Og det er jo klart, at jeg fra en allerede ung alder føler mig meget ældre end mine medborgere, medstuderende.
Ja, fordi du, ja. Johannes, nu kan jeg heller ikke undgå at lægge mærke til, at du snakker meget rigsdansk.
Det er rigtigt, Rasmus, ja.
Så du virker jo også måske meget atypisk i forhold til, hvor gammel er du i dag?
Jeg er 15 i dag.
Du er 15 i dag?
Ja.
Okay.
Føler mig i hvert fald, altså nu måske, altså jeg har jo fødselsdag om 3 uger, så jeg vil kalde mig selv 15.
Du er faktisk kun 14.
Jeg er kun 14.
Godt, skal vi lige få det på plads? Det er lidt vigtigt for selve debatten, så jeg synes, du er 14 år.
Jeg er 14. Godt. Altså bliver 15 om 3 uger.
Du er 14.
Ja, han er 14.
Godt. Og jamen, hvad sker der så mere? Altså Helle, har du gjort Johannes til konfirmand? Har I været igennem hele...
Ja, det har vi her i, jamen hvornår var det sidste søndags? På grund af corona, der har jo været den her lange forlængelse til min store ævelse. Men så her i sidste søndags, der var vi simpelthen i kirken, og jeg fik konfirmeret Johannes her.
Ja, og jeg har jo snakket med Johannes her før interviewet, og Johannes, du har jo snakket om, at her under coronakrisen, hvor de fleste danske folkeskoleelever har været hjemsendt, så har du jo modtaget privatundervisning fra Helle og hos Helle.
Det er klart, ja.
Prøv at fortælle lidt om det.
Jo, altså det, der ligesom sker, da vi bliver sendt hjem, er, at jeg er jo meget betaget af den måde, kirken gør tingene på. Og jeg er fanget af Helles intellekt og den måde, hun fører sig frem i livet på. Og jeg er meget inspireret af den måde, og derfor spørger jeg simpelthen Helle, efter at konfirmationsforberedelsen egentlig er stoppet, om hun har lyst til at lære mig noget om Bibelen. Vi har jo allerede haft lidt privatundervisning før det. Men så får jeg simpelthen lidt ekstra her under coronakrisen, hvor vi faktisk befinder os i kirken utrolig meget af den tid, som vi er hjemsendt på.
Ja, altså, der er ikke noget, der kan beskrive suset, der sker i våbenhuset, når mig og Johannes, vi har øvet salmesang og diverse ting fra Bibelen, som han kunne.
Der er jo ikke noget, som fanger mig mere, end når Helle prædiker. Jeg elsker det.
Han kan ikke vente til det næste testamente. Det plejer vi at sige. Er det ikke rigtigt, Johannes?
Ja.
Altså, han kan simpelthen ikke sidde stille, når vi først går i gang. Altså, jeg er jo, altså...
Jeg bliver elvild.
Og det er så godt at se.
Det er jo tydeligt at mærke, at der er en form for kemi her. Jeg tror, mange lyttere sidder med spørgsmålet, Johannes. Du er 14 år gammel.
Det er rigtigt, ja.
Alle os, der har været 14 år, kan jo nok ikke genkende til, at man måske begyndt at kigge lidt efter det modsatte køn i ens... altså jævnaldrende, ens egen alder. Hvad er det, som Helle kan give dig, som pigerne fra din klasse ikke kan give dig?
Jamen, hun kan jo give mig utroligt mange ting, som pigerne fra min klasse ikke giver mig. Modspil. Blandt andet pigerne i min klasse og på mine årgange og mine jævnaldrende er meget umodne af natur. Og jeg føler mig jo mere som en på 60, end jeg føler mig som en på 14. Og derfor så tror jeg bare, at Helle spiller rigtig godt ind i det. Hun har fanget min interesse og ligesom, altså, grebet mig. Hun har fanget mit liv.
Ja, altså, pigerne fra hans klasse, hvad går de op i? Dealpapir, det er ikke det rigtige papir, der tæller, det kan jeg godt fortælle dig. Det er Bibelen.
Og bare lige til lytternes interesse her, hvor gammel er du, Helle?
Jeg er 44.
Du er 44,
okay. Ja.
Og det er jo selvfølgelig også de kristne værdier, som har fanget mig. Altså, jeg er meget inspireret af kirken. Og det Gud står for, og det Helle står for.
Ja, fordi Johannes, Helle har jo sagt noget meget kontroversielt til dig. Hun har jo sagt til dig, at du kommer i himlen og får det her evige liv, som kristendommen handler om, hvis, eller så længe, at du er sammen med Helle.
Jamen sådan er det jo for alle. Altså, hvis man opfører sig pænt i livet, så kommer man i himlen.
Og Helle, jeg kan citere dig, du har simpelthen sagt, at hvis Johannes går fra dig, så kommer han i helvede. Og der vil jeg gerne byde velkommen til Eva Due, Johannes' mor.
Ja, tak skal du have.
Og alle lytter derude, som enten har børn eller overvejer for børn, sidder jo med nogle store spørgsmål til dig, Eva. Altså, ja. Hvad tænker du første gang, du hører, at der er det her kærlighedsforhold mellem Johannes og
Helle? Men altså, vi skulle da lige vende os til det lidt i starten. Johannes kom hjem, og han har altid været sådan lidt, han ville ikke rigtig mere sådan der i kirke, og sådan en dag, så var han helt om, men det kunne han godt tænke sig, kunne han komme til minikonfirmand, og... men så kommer han så hjem og fortæller det her med, at han faktisk også lige ses lidt med Helle uden for kirken, og det skulle jeg lige vende os lidt til. Vi har altid godt kunne lide Helle som præst, og ja. Og jeg synes jo, at det der med konfirmationsforberedelsen har jeg jo altid set som en god anledning til ligesom at komme ned og snuse lidt til kristendommen, og jamen, så at sige, tage hvad man kan bruge, og så smule ud i virkeligheden igen, så at sige.
Og her vil uden tunger måske sige, at Johannes har gjort lidt mere end at snuse til kristendommen. Eva, altså, hvordan har du det med, at din 14-årige dreng simpelthen har indledt et kærlighedsforhold til en 4-årig?
Jeg tror, man skal tage det lidt med 2-3 gram salt. Altså, Johannes, han er jo en ung mand, og han skal da ud og udforske lidt af verden, og ja... Nej, det synes jeg er helt fint.
Så du bakker Johannes op i hans forhold?
Ja, nu ved jeg ikke helt, hvor meget man skal ligge i de her ting. Altså, så min oplevelse er, at Johannes han er nede i kirken, og de får så lidt en snak om Gud og det der med at være troende, og sådan, og siger, jamen okay, verden har udviklet sig, vi ved godt, at jorden er ikke blevet skabt på 7 dage, og sådan, men er du Gud, der kan der måske være lidt tryghed i at have en religion, og sådan...
Men er det bare det for dig, Johannes? Er det bare trygheden og religionen, eller hvad er det helt præcis,
det tror jeg, det er,
der er Helle i har kørende?
Jeg vil sige, at det er et kærlighedsforhold, vi har. Et kærlighedsforhold, som bevæger sig om de kristne og de kirkelige værdier.
Ja, kærlighed er et stort ord, jo, men det er fint at have sådan et godt samspil.
Jeg elsker
med sin
præst. En god samtale. Jeg elsker Helle.
Og jeg elsker lille Johannes.
Ja, altså, du elsker mig, ikke også?
Jeg elsker selvfølgelig også dig, mor.
Ja, det gør du.
Er det den samme måde, du elsker? Er det den samme kærlighed, du har overfor Eva, som du har til Helle? Hvordan, Johannes?
Om det er den samme kærlighed,
altså, er det den samme form for kærlighed, som du har til din mor, som du har til Helle?
Nu har jeg jo ikke seksuel omgang med min mor.
Godt, skal vi lige... Jeg tror lige, vi skal have noget på det rene her. Eva, er du klar over det her?
Som jeg altid er, nu jeg er jo sådan relativt sekulariseret, hvis jeg selv skal sige det, men jeg har altid nyt at komme i kirke til jul og påske, og jeg mener jo sådan set, at når der bliver sunget, det er så hyggeligt allen steds, hvor små og store har et i sinde, og det, som drager det store læs i hjertekammeret af en af stine, den kender vi selvfølgelig alle sammen. Og det er jo det der med, altså en yngre mand, som Johannes kan jo lære meget af en type som Helle, men nej, selvfølgelig er de ikke, de skal jo ikke...
Altså, jeg hører jer sige, at I har et kærlighedsforhold, og nu er det blevet nævnt ordene seksuel omgang. Altså, må jeg lige høre, Helle, har du seksuel omgang med 14-årige Johannes?
Ja, det har jeg.
Godt, så skal vi lige få det juridiske på plads.
Det passer ikke, Helle.
Eva.
Jo, det gør det, Eva. Det ved du. Ved du ikke det, Eva?
Det har jeg jo sagt til dig, mor.
Altså nu skal det her jo ikke komme til at handle om sådan noget der. Det synes jeg faktisk i øvrigt også er en privat sag. Det synes jeg ikke man behøver at stå og diskutere i radioen. Jeg synes at det der sker, det er at du inviterer Johannes ind sammen med Helle, fordi at de har haft nogle fine samtaler i forbindelse med det med at haft nogle gode religionssnakke og sådan noget. Nej, selvfølgelig har de ikke det der pjat. Nej.
Jeg er nødt til at afbryde her, fordi der er simpelthen nogle juridiske love i det her land, der siger at man ikke må have seksuel omgang med et barn under 15. Og I er med, Johannes, stadigvæk er 14.
Ja, vi har altid godt kunne lide Helle, og altså, Helle, du har selvfølgelig ikke... Jeg forstår, du også siger sådan
noget. Nu skal vi lige få noget på det rene. Selvfølgelig har jeg ikke haft sex med et barn. Men der er jo det, der sker ved konfirmationen, er, at man går fra barn til voksen. Så ja, jeg har da haft sex med Johannes efter konfirmationen, hvor han er blevet
voksen. Og nu tror
voksen.
Jeg måske, vi lister snart hjem af Johannes.
Nej, jeg tror...
Det tror jeg ikke, mor, nej.
Johannes, han skal med hjem til mig på præstegården og smage de søde æbler, der nu hænger på træerne.
Jeg har dannet mine egne værdier ud for de kristne værdier og de ting, som Helle har lært mig.
Ja, jeg har lært ham meget.
Men nu må vi jo acceptere, at religion i det her land ikke er den højtstående lov. Vi har jo nogle juridiske love, der er over de kristne love.
Nu ved jeg ikke, hvad det er for en satanistisk foretagende, jeg er blevet inviteret ind i. Men for mig personligt, så fylder kristendommen lidt mere end, jeg vil ikke sige, Mette Frederiksen og hvad hun bestemmer det nu.
Jeg vil også meget gerne gå tilbage til noget, der tidligere er blevet sagt. Netop det her med, Hella, du har sagt til Johannes, at han kommer i himlen, så længe han er sammen med dig, og han kommer i helvede, hvis han går fra dig.
Ja.
Er det rigtigt, du har sagt det til mig?
Men det er jo klart, at det er jo igen de kristne værdier, der spiller ind her.
Det er ikke sådan, det er ikke sådan.
Jo, jeg må jeg lige, det var mig, der blev spurgt, Johannes, og det skal vi også lige arbejde lidt på, at du ikke skal. Ej, og Eva, det kan være, det er dig, der har lært ham det, men Johannes, han skal ikke afbryde, når jeg står og taler, vel? Men det der,
undskyld, ja, din kære.
Det er okay, Johannes. Det er okay. Kan jeg få et kys på kinden?
Nej, selvfølgelig ikke. Det var noget, man havde i gamle dage, så var det en god idé for folk til at opføre sig ordentligt.
Nej, men det der sker,
men ikke, du kan blive straffet.
Johannes,
selvfølgelig ikke.
Nu, Eva. Ikke også? Det der sker, det er, at Johannes jo ved at indgå et forhold med mig, har indgået en pagt med Gud. Hvis du bryder den pagt med Gud, så kommer du ikke i himlen. Det er jo klart, så hvis Johannes han går fra mig, så er det lige flux i helvede.
Nej, Johannes, det passer ikke, og det ved du godt.
Jeg må også gerne sige til dig direkte, Johannes, altså det er jo ikke rigtigt.
Du det er sjovt at prøve at være i, ja, lige præcis.
Du kommer
det
ikke
er jo sjovt at prøve at være i radioen, synes jeg nok.
Hvorfor er det, at I prøver at bestemme over mit liv, når jeg har truffet mine egne
det er jo sådan set.
Jeg er voksen.
Nej, det er du ikke, Johannes, du er 14 år.
Jeg er voksen, og det siger
og Helle, jeg har tænkt mig at tage en snak med dig her efterfølgende, fordi der er noget fuld.
Jeg synes ikke, at der behøver at være nogen snak.
Jeg synes, I...
Det var sjovt at være
her. Hvor I kan snakke, var to sluder.
Og Helle ikke også. Det kan være, vi ses på søndag. Det
gør vi da helt sikkert. Og så ses du da også med Johannes på søndag igen.
Ej, Johannes, han kommer med hjem.
Skal vi gå nu, Helle? Skal vi gå nu?
Jeg synes, vi skal gå ud.
Jeg tænker, vi går nu.
Vi skærer mig hende næbler.
Vi ses, mor. Kan du have det godt?
Ikke også?
Jamen, det er så. Ja, det er fint.
Vi ses på søndag.
I kører sammen.
Johannes og mig, vi kommer på søndag. Og så ses vi med dig.
Johannes, skal vi smutte hjem over nu her?
Eva. Nej, det skal han ikke. Kan han komme med hjem til mig nu? Ikke også? Og så ses vi på søndag, og det lover jeg.
Jamen,
ses, mor, vi kommer. Og han får
nu en stor
hat, og det hele.
Jamen,
det Eva,
ja.
Vi ses på søndag.
Ja, det er godt.
Mig og Johannes kommer.
Ja, det er godt.
Og Rasmus, vi smutter nu.
Ja, det er godt.
Hej.
Og det var vores musikalske indslag for i dag med Johannes Due, der havde lavet sangen Faldt for dig. Og vi tager lige et stykke musik. Paparua, paparua, pura. Paparua, 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 pura. Vi er fire drenge, der er flygtet væk fra byen, stress og jæg. Ud på landet, hvor hver dag er en god dag. Ud på en gård, vores private palads. Fuglesang fra oven og masser af plads. Tag din ven i hånden, kig forbi og sig goddag. Der er tæpper overalt, men du behøver ikke tage skoene af. Kom herud og mærk den danske natur. Men nu skal du tage en bandedryg, hvis du vil have en lur. Slip væk fra byens larm. Der er kun omkring 7-8 fluer i vores vindueskram. Vi har alt, hvad du kan lide. Laver mad med hvidløgssalt, der udløb i 2010. Mærk friheden i hele din krop. Du kan få et varmt bad, hvis du er den første, der står op. Vi har fundet lykke. Et stressfrit liv med ro i vores sind. Kom og få et stykke jord og en have. Her på landet lever vi igen. Hvis du vil have en morgen dukker i det blå, så tag os i hånden og hop ned i vores bade. Vi svæber på en lyserød sky. Med et vi er sat af abonnement, vi glemte at forny. Kaffe, kom og tag en tår. Vi har husdyr, både hund og kat og mor. Mærk den jyske sol. Få din krop i sand i vores massagestol. Tager overalt,
masser af græs. Hvis du vil underholde sådan en aften, har vi over 25 børnefilm på VHS.
Er du med på sjov og space, så kom og kig herind. Du skal ikke bruge den her dør, for den kan ikke lukke helt igen.
Mærk friheden i hele din krop. Du kan få et varmt bad, hvis du er den første, der står op.
Vi har fundet lykke. Et stressfrit liv med ro i vores sind. Kom og få et stykke
jord
og en have. Her på landet lever vi igen.
I dag er det tid til sommerfest.
Oh, vi har købt 1000 øl fra Superbest.
Hvad så menu?
Ja, på menuen er der frit og steg, og 200 mennesker er på vej.
Gæsterne burde have været for 2 timer siden. Jeg tror altså ikke, der kommer nogen.
Men er det ikke federe, når det bare er os 4?
Jo.
Lad os tage en dubbel.
Vi har fundet lykke. Et stressfrit liv med ro i vores sind. Kom og få et stykke og et have. Her på landet lever vi igen. Ja, vi har fundet lykke. Et stressfrit liv med ro i vores sind. Kom og få et stykke og et have. Her på landet.
Nu tænder vi op i pejsen, tager hjemmefutterne på. Velkommen til sofakabinettet. Og det var sofakabinettet.
Ja, og det er vores nye segment, sofakabinettet, som er vores hyggeflade. Så vi både har en aktualitetsflade og en hyggeflade. Og her kommer vi til at diskutere store, små ting, som vores gæster gerne vil snakke om. Og vi starter ud med en kendt genganger i programmet. Velkommen til dig, Kim Kniv.
Tusind tak skal du have, Rasmus.
Og Kim Kniv, du var jo inde i vores forårs sæson.
Korrekt.
Flere gange.
Yes.
Hvor at lytterne fik den her følelse af, at du altid var utrolig uheldig. Du var blandt andet den første dansker, der blev smittet med corona. Og ellers så har du ellers oplevet utrolig meget modgang i dit liv.
Det kunne man godt argumentere for, ja.
Jeg har rigtig meget lyst til at vide, hvordan du har haft det siden sidst.
Jamen altså, Kim Kniv har jo været igennem en evindelig spiral af rendyrket ondskab, siden jeg sidst var inde hos dig, Rasmus. Jeg er blevet smittet her for 14. gang med corona.
Du er altså blevet smittet 14 gange?
14 gange i streg, du.
Med corona. Det tror jeg også roligt, jeg kan sige, er den dansker, eller måske den i verden, der er blevet smittet flest gange med covid-19.
Jamen det håber jeg da, så har du fået noget ud af det i hvert fald. Ikke?
Den har du igen. Du har nogle rekorder, kan man vist roligt sige.
Ja, det må man.
Hvordan har det været at blive smittet 14 gange? Du har nærmest enten været smittet hele tiden, siden vi snakkede i marts.
Jamen altså, efter 4. gang, så vender man sig jo lidt til det, ikke? Mm. Det der med symptomerne, ondt i halsen, tørre øjne. Du vender dig til det efterhånden og den tilstand.
Hvor har du tilbragt din tid? Altså, har du været indlagt? Har du kunnet gå frit rundt i landet? Eller hvordan?
Jeg har været nede i mit kælderrum og simpelthen bare og været der lidt. Fordi du skal tænke på, at min hals dem bliver så eventuelt tør, du ved, som nogle riskiks. Som bare ligger og krumler og kramler nede her ved halsrøret, så det synes jeg, det er godt at få noget fugt i form af kælderrum.
Så du har simpelthen selv isoleret dig selv, kan man sige.
I mit kælderrum, ja. Ja.
Det var jo, der har du jo vist, ja, jeg håber, det vi er enige om, du er blevet erklæret negativ lige nu.
Ja,
ja, godt. Det er jo en dejlig samfundssind, du viser ved at selvisolere dig i kælderen. Hvordan blev du smittet sidste gang, for 14. gang?
Jamen det var egentlig, jeg lod min tantes Volkswagen op og tog turen til Randers, fordi jeg skulle ind i City Musik i Randers og simpelthen skulle ind og have hitalbummet fra 2001 Closer med Nikolaj Steen. Ikke? Og det går jeg jo ind der og køber og ligger der, eller sidder derinde og finder det frem og køber det. En normal tur i City Musik. så kommer jeg så hjem, og jeg skal hjem, og jeg har en lædersofa i mit kælderrum, så skal jeg ligge der og simpelthen lytte til det her album og få det hele med. Og så har jeg strategisk placeret sådan en digestive kiks på mit sofabord. Fordi jeg ved godt, når jeg ligger og sover, at jeg kan godt blive sulten og nogle gange bliver også tørstig. Men så ligger jeg der og lytter til albumet og falder lidt hen, og så rækker jeg ud efter min digestive kiks. Og formår at spise en del af den, faktisk halvdelen er helt væk. Så vågner jeg i et omkvæde, en af sangene, jeg sang 10, tror jeg, som bare, det lyder godt, ikke? Så er jeg nødt til at ligesom vågne og lytte mere aktivt, og så ser jeg simpelthen, at ja, det er ikke min digestive kiks, jeg har spist. Det er simpelthen min Grimbergen coaster.
Og hvad er det til de lyttere, der sidder derude? Hvad er det nu, en Grimbergen poster der?
Coaster. Grimbergen coaster. Det coaster. Er sådan en, man kan skåne diverse bordflader, om det er mahoni, æg eller... I det her tilfælde ask, så kan det simpelthen, som man bruger til at og simpelthen skåne bordfladen ikke.
Så skal du have en kop kaffe?
Eller en kop med øl eller saft. Vand.
Du har simpelthen byttet om på de to, så du har siddet og spist den her kork...
Coaster. Ja, og der går det jo op for mig, det er fordi, jeg har mistet lugtesansen og smagsansen, og så ved jeg jo godt, den er gal igen.
Så der vidste du, at nu var du blevet smittet for 14. gang?
Ja.
Det lyder jo meget sørgeligt og meget frustrerende, tror jeg, de fleste vil ikke genkende til. Ja. Har du overhovedet haft mulighed for at tjene nogle penge? Altså, har du arbejdet her de sidste omkring 5,5 måneder?
Ja, det er jo egentlig en sjov historie, for jeg begyndte at se meget Løvens Hule og tænkte på, at gerne selv vil være iværksætter. Så jeg fik skrevet rundt til det fragtfirma, der hedder DAO, eller DAO, eller DAO. Og for... egentlig ret hurtig indstilling og en låneskuter.
Jeg kan godt mærke, at der er lidt ved halsen igen, Kim Kniv. Du får en låneskuter.
Låneskuter, ja. Og skal simpelthen køre rundt med pakker, ikke? Som en anden selvstændig løve, men altså i hvert fald selvstændig skal køre rundt i nattetimerne og aflevere pakker.
Det er på fanden. Altså, det lyder sgu da... Det lyder snart ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det lyder hårdt, Kim.
Ej, Niels Pedersen.
Ja, Niels Pedersen. Okay, vi havde aftalt, at du først skulle komme ind på mit signal. Men ja, nu er du inde.
Og ja, men undskyld, jeg kunne næsten ikke undgå at agere.
Til de genganger af lytter, vi har derude, så har vi også her i hyggefladen, sofakabinettet, vores måske mest brugte karakter, musiker.
Musiker.
Alt mulig mand, Niels Pedersen Steinfeldt. Velkommen til.
Ja, tak skal du have. Tak skal du have. Det er jo slet ikke, fordi jeg skulle overtage... efter kniv.
Det gjorde du så lidt der.
Ja, undskyld. Jamen, jeg holder mig lige.
Vi har snakket.
Det er der mig lidt tilbage i sofaen,
kan man sige. Ikke? Nå, jamen, nu er du inde, Niels Pedersen. Velkommen til.
Ja, tak skal du have, Rasmus. Tak skal du have.
Du afbrød
ja,
Kim Kniv her og sagde, det var lidt, det lød lidt kedeligt.
Jamen, Kim han har været hårdt med på det sidste. Han har 14... hvor meget var det? 12-13 gange?
14 gange.
Nå. Det er jo ikke for børn.
Har du været... har du været testet, eller har du haft...
Nej, jeg har ikke haft det, nej. Jeg har et ret godt immunforsvar, Rasmus.
Okay, det lyder rigtig dejligt.
Når du spiller på de danske scener, får du et godt immunforsvar. Ja, men det er sjovt, når det ikke lyder lidt morsomt, men jeg tror faktisk, det er noget med snakken.
Niels Pedersen, hvad har du lavet? Vi havde sidst dig inde til at spille din coronastøttesang i starten af marts, den 11. marts, tror jeg det var.
Jeg tror, jeg er en kreativ nerve i forbindelse med coronaen. Og jeg tror måske, at coronaen er noget af det, der kan skille nogle for fra bukkene i forhold til, hvem er kunstner og hvem er ikke kunstner. Fordi hvem er det, der tænker penge, og dermed ikke forlader kunst, og hvem er det, der ser, okay, coronaen, det kan jeg bruge til noget. Det kan jeg faktisk udvikle kunst ud fra, og det er det, jeg har gjort.
Ja, fordi både der var mange markante danskere, både Anders Lund Madsen og Simon Kvam, har været ude og kommentere på den her store debat, der har været. Skal man give musikere en form for lønkompensation? Har det været nødvendigt for dig?
Altså, nej, det har ikke været nødvendigt for mig, Rasmus. Det har ikke været nødvendigt. Men det er også en diskussion, som jeg gider blande mig i, fordi jeg synes egentlig, at kunstnere de skal koncentrere sig om det, de er gode til, altså at være kunstnere, og det vil sige, derfor ikke debattere for meget. Og nu, ja.
Og hvordan har du gjort det her under coronaen? Der har jo været lukket meget ned. Du har jo ikke haft mulighed for at kunne spille dine koncerter.
Jeg har koncentreret mig meget om skyld. Jeg ansøgte i løbet af 2019 om at blive domsmand, som er et begreb, man har i juraverdenen, hvor at, man kan få lov til at komme ind i retssalen, følge en dommer og så være med i retssagerne. Der er det en god idé at have nogen, som ikke har læst jura, for at få nogle andre øjne, nogle nye perspektiver på en sag. Og det har jeg været. Og det er nok sådan, at hvis du vil forstå skyld, som jeg har været meget interesseret i, så skal du forstå samvittighed. Hvis du skal forstå samvittighed, så skal du tage med mig en tur til Tibet. Nede i Tibet, der går der omkring et bjerg, så går der 2 munke rundt. Munkene, Rasmus, prøv at hænge på.
Ja.
Munkene, de går og spiser kun nok til at overleve. De går alene for sig selv. På et tidspunkt kommer munkene til en flod. Ved den flod, der møder de en kvinde. Og kvinden, hun har nogle store problemer, fordi hun kan ikke krydse floden. Der er meget vand i, og der er meget strøm i. Munkene reagerer på forskellige vis. Den ene munk holder sig lidt tilbage, den anden munk går over og siger, jeg hjælper dig. Han beder kvinden at hoppe op på ryggen af munken, og så hjælper munken, altså så bærer han hende over floden, så at sige. Den anden munk, han bevæger sig mere over, og kvinden hopper af og siger tak, og så videre, og så skilles de derfra. Da de så kommer hen på aftenen, så har munken, der har båret kvinden over, han har undret sig over, hvorfor den anden munk, han ikke har sagt noget hele dagen. Og det, inden de skal til at sove, så siger han, ved du, at du er nødt til at fortælle mig, hvorfor har du ikke sagt noget? Jeg kan mærke, at du er i dårlig humør. Og så siger munken, der var tilbageholdende nede ved floden, han siger, jamen prøv nu at høre her, vi er jo munke. Vi skal ikke have for meget en omgang med kvinder. Og der siger munken, der bare kvinden over, så når det er hende, du stadigvæk bærer rundt på, jeg satte hende af nede ved floden. Så det vil sige, nogen bærer rundt på noget ind i hovedet, og andre prøver ligesom at få det ud af hovedet, og det er det, jeg har skrevet en sang om.
Det lyder helt fantastisk, Niels Pedersen.
Helt klart.
Jeg synes næsten, vi skal prøve at høre din sang. Har sangen et navn?
Ja, sangen har et navn, fordi den kommer så af, at jeg sad til min retssal, smøde. Vi skulle have dømt, der havde været en voldssag, og faktisk et attentatforsøg, hvor der så sker det, at der skal bruges en tolk. Tolken træder ind ad døren, og der kan jeg mærke, at jeg er forelsket med det samme. Der er kærlighed ved første blik, der er ikke noget at diskutere. Mit problem består så i, skal jeg følge mit eget hjerte? Eller skal jeg kunne, altså, dømme ordentligt? Skal jeg kunne sige, skal jeg kunne være objektiv i en sag, hvor jeg har et kærlighedsforhold? Hvem skal jeg følge? Skal jeg følge loven? Eller skal jeg følge det, jeg kalder naturloven? Skal jeg følge mit eget hjerte? Det er faktisk det, der er det store dilemma i den her sang.
Det lyder som et meget svært dilemma, og jeg synes næsten, vi skal prøve at høre sangen. Så her kommer Niels Pedersen med sangen Forelsket i en tolk.
Jeg var domsmand på 3. år og følte mig efterhånden hjemme ved at vandre efter dommeren ind i retssalen i Viborg og tage plads som en dømmende stemme. For forret kendes de, mon troværdig eller simili, kan en mistænkt tiltalt sigtet mand gå fri. Dagens sag var en voldelig omgang, en væbnet konflikt og en dansk vand. Indtil tolken mødte op, så stod sagen i tomgang, for den forurettede part var en fransk mand. Ind ad døren trådte du, mens mit hjerte bankede så hårdt det kunne. Kærligheden født på ny i samme nu. En ung knægt, der var gået besærk, og en fransk mand forsøgt myrdet med en dolk. Men det eneste vigtige for mig, det var, at jeg var blevet forelsket i en tolk. Den tiltalte mand havde et fint alibi, og bevis kunne ingenlunde føres.
Men i dommerrummet råbte og skreg jeg op om pli, for min udkårnes ryge skulle ikke røres. Jeg slog et hul i dydens bord. Jeg lagde et navn til et voldsomt justitsmord. For at give dig min tosomhedens ord. En kniv hugget ind i en uskyldig mands ryg, og en hån imod et grundlovssikret folk. Men det eneste vigtige for mig, det var, at jeg var blevet forelsket i en tolk. Så kommer der en lille epilog. Han sad 14 år i det hårde miljø, Vestre Fængsel, og det var ikke engang det værste. For efter sagen gik jeg op til tolken, som sagde adjø. For hun havde allerede en kæreste. Ja, et ung mands fremtid, så levende lys revet fra ham på en løgn til protokol. Men det eneste vigtige for mig, det var, at jeg var blevet forelsket i en tolk. Det var Forelsket i en tolk. Albumet er ude i morgen.
Og det var Niels Pedersen Steinfeldt med Forelsket i en tolk. Vi skal lige så stille til at runde af. Rita, er alt gået fint?
Jeg synes, det er gået fremragende, Rasmus. Jeg synes virkelig, det er dejligt at være tilbage. Og det kan jeg mærke, at alle gæsterne har virkelig sat pris på det.
Jeg synes også, det er pragtfuldt. Og godt arbejde ude i teknikken i dag.
Tak skal du have. Det har jeg også øvet mig.
Du har haft lang tid til at øve dig på knapperne.
Det er det, jeg har.
Vi skal så småt til at runde af for i dag. Det var første afsnit af første episode af Musikmassage her i den nye sæson. Vi vender stærkt tilbage næste uge, og ellers vil vi bare ønske jer alle sammen en rigtig god dag.
Musikmassage. Vi har lige vundet en kavling.
Wow! Jeg har lige brækket mit ben.
Og Oscar'en går til.
Det er løgn.
Ui, der bliver kastet med knive ind i studiet.
Kan det virkelig passe?
Bunkeren brænder.
Se med om 2 sekunder.
Nej, 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 nej.
What? Jeg passer, kommer rullende ind i studiet.
Er du seriøst?
Phil Lausen spiser et æsel. Vi har Putin på klaveret.
Hvis du vidste, hvad der skete nu, så ville du være helt chokeret.
What?
Hello, Viktor Orbán. Do you like the flute?
Wow, vil du lære med Beethoven? Hvis musik er det. Det er skide svært at sige noget generelt.
Vi hjælper dig alle dine musikproblemer.
Tintin kunne faktisk spille kontrabass.
Johnny Hoogerland kommer cyklen ind i studiet.
Morten Olsen.
Oh,
jeg troede sgu da, han var død.
Det er simpelthen løgn. Hvis du har akne, så kan du bare ringe til os.
Vi har LOC på bas.
Hvis du har kræft, kan du også ringe.
Nej, det passer ikke.
Jeppe Kofod, hvis du skulle beskrive dig selv med 4 farver, hvilke skulle det så være?